Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Најмалку 8 лица наводно биле застрелани и убиени во германскиот град Ханау во близина на Франкфурт. Локалната полиција соопшти дека многу други се повредени. Според локалните медиуми, пукањето се случило во два ресторана, така наречен за пушење шиша во градот. За осумничените се вели дека се сеуште на слобода откако избегале од местото на настанот. Австралијците, евакуирани од брод за крстарење, што беше зафатен од коронавирусот во Јапонија, се на пат за дома. Нешто помалку од 200 австралијски граѓани и постојани жители ја прифатија понудата на федералната влада за летот за евакуација. Специјалниот лет на Квантас го напушти аеродромот Ханеда во близина на Јокохама и треба да слета во Дарвин околу 11 часот по австралијско источно време вечерва. По слетувањето на патниците ќе им биде извршен преглед до 5 пати за коронавирусот. Потоа ќе бидат одведени во установата Howard Springs, 30 км југоисточно од Дарвин, каде ќе поминат 14 дена во изолација. 15 австралијци на бродот избраа да останат во Јапонија за да бидат со членови на семејството хоспитализирани со коронавирус. А владата на Викторија ќе ја предводи трговската делегација во Кина кога границите повторно ќе се отворат откако се појави коронавирусот. Ова доаѓа откако федералната влада продолжува да го следи економското влијание од појавата и избувнувањето на коронавирусот. Федералниот благајник Джош Фрајдемерк изјави за Sky News дека овие ефекти се многу и разновидни, но Австралија ќе помине оваа криза слично како што се случи со кризите предизвикани од SARS и MERS.
We'll maintain a watching brief across the economy more generally, because it's not just the tourism operators, it's also the international student market. We're also starting to see some of our export orders going down as a result of the slowdown in the Chinese economy. And you're also seeing disruptions in end-to-end supply chains as well, because so many of the Chinese factories are closed. But we'll get through this.
Инако Кина е најголем трговски партнер во Австралија во однос на увозот и извозот. Вкупната трговија на Австралија со Кина во календарската 2017 година вредеше повеќе 170 милиарди долари. Многу обележе во Мелбур, утре ќе светнат и во црвено златно, бидејќи државната власт покажува подршка за кинеските заедници. Меѓународните студенти од Кина започнаа да пристигнуваат во Австралија откако транзитираа низ трета земја за да го поминат нивниот карантински период на коронавирус. Но како што започнува на делата на ориентација на многу универзитети низ целата земја, повеќе од 1000 студенти остануваат заглавени надвор од Австралија откако владата воведе забрана за патување за посетителите од Кина. Еден од студентите е 21-годишниот Вейн Ванг, кој се врати во Кина во декември да биде со семејството за лунарната нова година. Студентот на Универзитетот во Сиднеј вели дека е очаен да се врати во Австралија за да продолжи со студиите.
I'm kind of nervous and afraid at this time because nobody know what the policy will be in the future, or maybe what the policy will be tomorrow. So I'm kind of nervous that I cannot be there.
Македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров вчера бил информиран дека ратификацијата на пристапниот протокол е веќе започната во Шпанскиот парламент по скратена постапка и дека се очекува утре да биде усвоен од Комисијата за надворешни работи на Долниот дом, а веќе следната недела ќе биде ставена на гласање на пленарна сесија во Долниот дом, пошто постапката ќе продолжи во Сенатот. Очекувањата се дека целата постапка би требало да заврши до крајот на март, го информирала министерката за надворешни работи на Шпанија, Аранча Гонзалес Лаја, својот гостин Димитров. Министрите Димитров и Гонзалес Лаја разговарале и за ЕУ перспективите на Македонија во светло на новата методологија на Европската комисија за пристапни преговори. Шпанската министерка Лаја потврдила дека Шпанија ќе подржи почеток на преговори со Македонија на Европскиот совет во март.
Шпанија работи со Франција за обезбедување на консензус за ова прашање. Затоа стана збор и на средбата на шпанскиот државен секретар за Европската унија Хуан Гонзалес Барба со неговата колешка, француската колешка Амели де Моншалан.
Повеќе за вестите од Македонија, веднаш по нашите вести, во извештајот на нашиот работник Милче Јовановски, а ние продолжуваме со останатите вести. Висок парламентарец на Федералната лабористичка партија денес ќе му каже на форумот во Таунсвил дека Квинсленд е клучен лабористите повторно да формираат влада. Заменик лидерот на сојузната опозиција Джим Чалмерс е најстариот пратеник од Квинсленд во Федералната партија на лабористите. Тој денес пред Комисијата за економски развој на Австралија на настанот во Таунсвил се очекува да каже дека лабористите треба да освојат најмалку 4 места во Квинсленд на следните федерални избори, за разлика од тоа што се случи на изборите минатата година. Федералните избори во 2019 година беа катастрофа за лабористите во Квинсленд, бидејќи тие освоија само 6 од 30 места. Доктор Чалмерс исто така ќе рече дека на Квинсленд му е потребна посуштинска стратегија за економски развој. Тој исто така се очекува на настано да каже дека перцепцијата на жителите на Квинсленд дека не се грижат за климатските промени е глупа карикатура. Националната стапка на невработеност се очекува да порасне кога денес ќе излезат бројките за јануари. Стапката беше 5,1% во декември и се очекува да достигне до 5,2%. Одборот на Резервната банка забележа дека растот на вработеноста беше умерен во последниот квартал од минатата година, при што целиот раст во тој квартал беше кај оние со скратено работно време. Резервната банка очекува невработеноста да биде околу 5,15% за остатокот од оваа година, пред да се намали на 4,15% во 2021 година. Русија вели дека низините разлики со Турција околу прашањето на сириската граѓанска војна не се решени во разговорите во Москва оваа недела. Русија вели дека продолжуваат нападите врз силите лојални на сирискиот претседател Башар ал-Асад. Русија ги поддржува овие сили, додека Турција не. Портпаролот на рускиот претседател Владимир Путин, Димитри Песков, вели дека Русија и Турција се согласиле за сириското прашање пред една година, а Русија сака тој договор да се зачува.
Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи.
We were satisfied with the agreements reached a year ago in Sochi, and it was a mutual satisfaction. We absolutely stopped being satisfied when militias and terrorists from the Idlib territory started their attacks on the Syrian armed forces and Russian military objects. That's where our satisfaction ended.
Верските водечи апелираат до премиерот да преземе повеќе активности за климатските промени со тоа што Австралија ќе ја оддалечи од фосилните горива. 18 австралиски лидери од христијанска, хинду, будистичка, еврејска и муслиманска вера, меѓу другите, му напишале отворено писмо на Скот Морисон. Тие велат дека катастрофи предизвикани од климатските промени го оштетиле созданието на Бога и ги ставаат во опасност домородните и земјоделските заедници. Тие го повикуваат Морисон да покаже мудрост, храброст и понизност и да признае дека е потребен нов пат во политиката за климатски промени. Австралијски научник за клима предупреди дека глобалното затоплување доведува до неповратно масовно топење на мразот на Антартикот, а прочистувањето на јаглеродот од атмосферата е единствено решение за забавување на процесот. Зои Томас, истражувачки соработник на Универзитетот во Нов Јужен Вилс, кој беше дел од меѓународен тим кој неодамна објави труд за топење на мразот на Антарктикот, вели дека моментната човечка активност го засили глобалното затоплување, што може да резултира во масовно топење на Антарктикот и екстремен глобален пораст на нивото на морето. Студијата покажува дека повеќето од ледените плочи на западен Антарктик, кои лежат на морското дно и се градени од мраз кој лебди, би можеле да бидат изгубени во потопли години. Доктор Томас вели дека мразните површини се, ако се стопат многу брзо и лесно, но потребни се илјадници години за повторно да се изградат.
What we're seeing with the West Antarctic ice sheet is that the starting of the melt, once we reach a certain threshold, will continue despite our efforts to stop it. And so that's why it's really pressing and really important to start acting on this the carbon sooner rather than later to try and prevent this irreversible change.
А од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,66 американски долари и за 37,76 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,47 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. Од спортот, Сидне ФС доживеа пораз од 4:0 на гостувањето кај Японската Јокохама во рамките на Азијската лига на шампиони. И покрај победата, тренерот на Јокохама, поранешниот селектор на Сокерус, Енджи Постеткоглу, понапреворот изјави дека неговиот тим се уште има простор да ја подобри играта. Стив Корица, тренерот на австралијскиот шампион Сиднеј, ФС истакна дека Јокохама играла добро, но во исто време вели дека слабиот резултат покажува дека Сиднеј во некои сегменти на играта потфрлил.
Full credit to Yokohama. They were very good tonight. They played well. Got the goals they needed. But I think it showed that we haven't played for 3 weeks. And I think when you haven't played for 3 weeks, it showed tonight the high tempo. They put us under pressure a lot in our build-up. And yeah, they were a good team. But a couple of the goals were errors from our team.
И да слушнеме какво време очекува за утре петок, 20 февруари. Односно петок, 21 февруари, а Перт делумно облачно до 33 степени, Аделајд делумно облачно до 24, Мелбурн слаби врнежи и разведрување до 19, Хобарт облачно до 18 степени, Камбера делумно облачно до 27, Сиднеј можни врнежи до 25, Брисбен исто така можни врнежи, но до 30 степени, Дарвин слаб повремен дошт и можна бура до 31 степен и Валес Спринг сончево со температура до 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.